Вие сте с SBS на български.
Антиправителствените протести в България продължават вече над 3 седмици, но управляващите нямат намерение да отстъпват. Дали смените на министри и приетият пакет икономически мерки за облекчаване на загубите от кризата с COVID-19 ще намалят недоволството? Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, има ли нови развития, свързани с целите или характера на самия протест?
Има детайли, които не трябва да се подминават, Фили, за да схванем по-добре онова, което става, или онова, в което утре ще се събудим. Например, онзи ден от микрофона на протеста, млад гражданин поиска оставката не само на премиера Борисов и главния прокурор Гешев, а и на президента Румен Радев. Но протеста го освирка, отнема микрофона и май гори на поне един-два пъти. Това ясно показва, че не са случайни съмненията за силна връзка между Радев и случващ се на площада. До сега обаче се смяташе, че тази връзка се прокарва леко през организаторите на протеста, а самия президент се вклинява с поредица изказвания отстрани. Но се оказва, че връзката е не просто осъзната, а и приета от мнозинството протестиращи. И вече дори няма притеснение тя публично да се демонстрира. Друг интересен детайл е, че в последното си изявление президента директно зададе и нови цели на протеста – разпускане на парламента и свикване на Велико народно събрание за промяна на Конституцията.
Доколко това е реалистична цел – свикване на Велико народно събрание?
За сега не изглежда реалистична, макар да е политически легитимна. Конституцията наистина има нужда от промяна, особено в частите за съдебната система и баланса между властите. Но апетитите на Румен Радев са за коренна промяна на този баланс. Той неведнъж открито заявява желание системата на парламентарна демокрация в България да бъде заменена с президентска република.
Не е ли нормално президента да иска повече правомощия, след като е пряко избран?
Всъщност българският президент има много правомощия, но няма власт. Затова са и вечните напрежения между президент и премиер, независимо кои са те и от коя партия са. В този смисъл Конституцията трябва да се промени, но като отнеме правомощия от президента, не като му даде. Някой да знае кой е президент на Германия? Не, той е изцяло представителна фигура, с по-малко власт дори от британската кралица. И така трябва да бъде. Някой тук са склонни да приемат идеята за президентска република, защото парламентарната демокрация, казват, не работи. Ами да я направим да работи, да хвърлим усилията си там, а не в токсичната идея за пълна смяна на модела. Нещо, за което нямаме нито традиции, нито опит, нито особено добри примери по света.
Пламен, да се върнем на протеста. Засилват ли се според теб енергията и обхватът му?
Макар в сряда протеста да достигна един от пиковите си моменти, като цяло силата му намалява и това се отчита от наблюдателите. Причини много, няма да ни стигне предаването да ги изброим, но е ясно, че отслабването на енергията на протеста, факторите, които правят под правителството, все по-неотстъпчиво пред исканията за оставка и предсрочни избори.
А кои са другите причини за тази неотстъпчивост?
Правителството е легитимно избрано и неговите привърженици в страната никак не са малко, а и не са разочаровани от действията му. Обратно, подкрепят го и покрай събитията сега допълнително се сплотяват. Те даже леко се изнервят и са нетърпеливи да отвърнат на протестите, да се наложи онзи ден премиера Борисов, който е и лидер на ГЕРБ, да забрани на младежката организация да започне контрапротести. Това в политически план е добър ход, защото е ясно, че при по-силен отпор протеста ще се сплоти, докато меката съпротива го разпилява. В партия ГЕРБ, освен това, има и силни вътрешни настроения, този път да не се подава оставка, както направи Бойко Борисов при протестите през 2013. Няма какво да се лъжим, колкото и еретично да прозвучи, така стоят нещата. Нищо чудно, ако в момента се проведат предсрочни избори, ГЕРБ пак да се окаже водещата политическа сила, която ще трябва да поеме управлението. Друг въпрос е в каква коалиция, защото в следващия парламент опциите за това вероятно ще бъдат практически нулеви.
Пламен спомена за мека съпротива на управляващите срещу протеста, но това не означава, че те седят с кръстени ръце, нали?
Не, Фили, и очевидно с действията си правителството също ерозира протеста, макар това да се отрича от протестиращите. Първо беше приемането на България в чакалнята на еврозоната. Ефектът от този успех на кабинета обаче се отдави в силното начало на протеста. После дойдоха европейските средства, помощ за кризата с коронавируса, с милиард повече от очакваното. Макар правителството да няма особена заслуга за това, то си похвали, но пък беше посрещнато отново на нощ. След това премиера Борисов смени петима министри. И този път протестиращите казаха: не, искаме оставка на целия кабинет. През тази седмица пък управляващите предложиха национален пакет от мерки за кризата с коронавируса на стойност около 2 милиарда лева. Предвижда се помощ за всички пенсионери по 50 лева за 3 месеца, повишаване на обезщетението за безработица и нови средства за социално слабите. 15 милиона са предвидени за творци на свободна практика, а с 30% се увеличават парите за институциите, работещи пряко с коронавируса. Сериозни средства са предвидени и за укрепване на здравната система като цяло. По този повод протестиращите смятат, че средствата са недостатъчни, а част от тях и недобре насочени. Правителството се опитва да си прави пиар с европейски пари, казват още те. Така или иначе обаче картината в момента е следната. Кабинета си стои на мястото и поне дава вид, че е относително стабилен, докато протеста бавно, но видимо уредява. Тази патова ситуация може да свърши утре, може да продължи и месеци. Лошата новина е, че и двете опции са лоша новина.
Пламен Асенов, защо смяната на министри и новите икономически мерки не успокояват протестите в България?
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.